yiko akade sikhangelele. Sesikhankase esikhathini eziningi kakhulu sikhuphisile, ikhankase ukuthi lo mthetho wephosa Section 27 kawuhambelani ngathi lesisekelo sombuso owe-constitution uyangibezela ngathi uZulu ekutshengiseleni ezenezileni bengingasenza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho kwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapholisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe ukuvala ukuthi abantu batshengisele edolobheni leHarare. Asesihamba sasesihambisa lolu daba kumthethwandaba we-High Court, sasika sathola esingathi yi-relief, kodwa amapholisa kazange aye phambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisele. Sihambisa-ke ngathi udaba lethu ku-Constitutional Court ukuze luyelisise ukuthi umthetho lo kawuhambelani nesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangane nedolobho leHarare ngoba sathola ukuthi kunyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party, inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society belitshengisela edolobheni, betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise, njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele lungisise. So kulokhu tshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare, amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani kuthiwa ngathi sinqumo sesivela ku-Constitutional Court kanye silogqwetha, kodwa ngibona ngani kuthiwa sokuphelele khonapho umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe amapholisa isikhathini esidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe yi-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, wini okunye lizakwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngani kuthiwa sizabuyela emthethwandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isinqumo sesizwe siyangaphi, kulokutshengisela okuningi-ningi okungathi okusemabhukwini okumaplani okuhambelana lento eziningi ezinjengazona lezo.